Goizerokoaren bigarren ordura iritsi gara. Eta aurkezpenean esan bezala kanguneko lagunak prest ditugu. Beste gai bat aukeratu eta landuko dugu txakurren mundu horretara gerturatuko gara. Xabi, prest dugu, egunon, Xabi?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Bueno, ondo, ondo, hemen txea, zea da pizkate euskide, lan hartetik, ozate, a ber,
bueno. Bera
pizkazatzen zaigun gotuzen.
A ber, a ber, ze goizak hotzak izaten hori dira, Xabi?
Bai, 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 jo, hemen, arrian enbeintzat, belaina, behan batzak.
Ja.
Ozate.
Bueno, Xabi, gaurko gaia ez dugu ezer aurreratu, batzutan aurreratzen dugu, beste batzutan ez. Baina gaurkoan, ba, gaurko gaia, galera batekin hasiko dugu. Xabi, gehiegi hitz egiten diegu txakurrei? Hola hasiko gea.
Bai, bai, horre buf, hemen gainean irizitzen dute kasu batzuk. Bai, bai, gaina gehiegi hitz egiten diegu, eta gaina pentsatzen dugu ulertu egiten diegu. Eta sentitzen dugu. Ez euskeraz, ez erderaz.
Begira, pentsa, eh? Bueno, alaxe hasi dugu gaurko saioa, ea txakurrei gehiegi hitz egiten diegun edo ez, azaltzen. Eta hori xe izango da pixkat gai ez, gure txakurrei hitz egiten diegunean, edo gauzak adierazten dizkiegunean, edo aginduak ematen dizkiegunean, ba hori guztia nola kudeakutu, ez? Pentsatzen dugu hori, zuk esan duzun bezalaxe, badana ulertzen diguela, eta, bueno, ba hori horrekin hasi gara, ez? Ba, benetan ea ulertzen diguen, botatzen digun hitz guztik, edo hitz egiten dugun tonua, edo energia, edo hori guztia da ulertzen dutena, edo, bueno, pixkat konta guzu, Xabi.
Bai, a ber, dira, horre, bueno, lehenango gauza, nik alaletak hori nahiko nuke, itzein, oza, nola itzein, hau da, nik, bali manau etxen lasai asko txakurrekin eta kontatu nahi bali badion nire egun edo kotasunen nola jundan, haizu oso ondo. Eta gaina txakurrek hori behirako hori behar pegi batekin, hori, da, bueno, vale. Eta hori desberdin nahi dut alde batetik eta beste alde batetik itzeikea pentsatuz ulertu ingo diguela eta txakurrek ingo digula kasua. Bi gauzarik desberdin ingo dituz. Zergatik, txakurrek ulertzen dituztenak direlako ahotsa.
Vale.
Eta hori asoziatzen dute ekintza konkretu bat da. Hori da, beraiek ulertzen dutena. Hortaz aparte, tonu ere garrantzitsua da. Ze azken batean, beraiek baita zaunkan bitatzen, zaunkan bezeren ez die, bildurre dauketenen, agresibo daudenen, edo jolazten egitenen, orduan, tonalitatea baita garrantzitsua izaten da. Hori bai ulertzen dute txakurrek. Baina bezala, hitzek ez dituzten ulertzen.
Mekina.
Asoziatzen dute ma da, inteligentzia asoziatua izintzai horri, bera eta asoziatzen dute soinu bat, hot konkretu bat, ekintza bat, horrekatik ikasten dut izte, guk nahi ditugun, ekintza batzuk.
Ez, bale.
Oso desberdin komunikatzen dut beraien hartzen, edo gurekin. Zergatik guk erabiltzen ditugula gaitz konkretu batzuk, beraiek ahotsa. Eta hori da, baita, gure keinuk, oso garrantzitsua dien seinale. Beraiek lehenengo egunetik gure etxea etortzen diren, hasten die gu analizatzen. Zeulertzen dute zetsuen, komunikatzeko sistema desberdin edala. Orduan, hasten die analizatzen eta ikasten dute, zuk irriparrean noiz botatzen dezun, begi gerdi itxin noiz egin dituzun, bekainekora, azarretzentzeanen, zekein egin dituzun, olako gauzak. Ulertzen dituzte beraiek, eta analizatu egiten baitu ez, beraien zako, gugea beraien telebista.
Baina,
egiten dute, baina tonalitatea eta ahotsak, eta gero batez ere zeinuk.
Begira, ba pentsa, eta, ba, gehiegi hitz egitea edo gehiegi hitz egite mandi badiogu txakurrari, zerbait gertatu daiteke, hau da, ondorio batzuk gertatzen dira, nahastu egin dezakegu edo gehiegi estimulatu dezakegu adibidez?
Nahastu baino gehiago, azkenean pasau ingo dute gureta. Osa, ikusten dute, hotxasko botatzen nahi gala eta zentzui gabe. Erdun, azkenean atentzia prestatzen zut zingo dio. Eta hori da, azkenean guz saiatzen gelako, humanizatzen alde hortaz. Ez gara, ez dute, zaunkan mitatez komunikatu. Zaunka asko egin non txakur bat, desekilibratutako txakur bat da. Orduan, beraiek hortaz aparte fungo dira. Eta ardun, guazte marina geha, kriston bronka botatzen txakurari, txakurak esango do, bunu hau zero pizota da. Talo, ordun, askoz hobego da komunikatzeko, hitz motzak, eta keinun bitartez, edo zonari da bitartez. Baina ez da paisatu da, txakurrez, zuek zuekuko.
Hori esan benetzen ze, hitz asko erabiltzen dira, sit, geldi, torri, toz, inglesez, erderaz, euskaraz, karo, hizkuntza ezberdinak, eta zer dira, beraiek ulertzen dute hizkuntzak, Xabi, ez? Pixkat broma italdera, ez?
Ba, zer da, zupentatzen da baiet, eh?
Baina, klaro, orduan, badago hitz erresagorik, edo zuk, pista bat eman duzu, ez? Ba, motzak diranean, hitz horiek motzak diranean, edo, baina, badago sekreturik, edo pistaren bat eman dezakezuna, Xabi?
Motza luzea edo hori baino gehiaga pizka bat ulertzea, txakurrek ez dutela ikasi behar hitz konkretu bat, baizik eta soinue, ahots konkretu hori ikasi behar dut. Horrekatik dieta, horrekatik ez da gehiago erabiltzen da zik. Oso motza balako eta oso sonora balako. Orduan, holako gauzak, bai, izan behitzezke, bueno, ba, balio harri. Baina hortaz aparte, bakoitzak nahi dena, nik niretzako garantia baita dauke, hori limite jartzeko momentu nahi erabiltzen den. Hau da, ez hori edo, no, o lako gauza, edo gaizki, eta lako gauza, ez dut izte, okora ulertuko dut izte. Nahi da, oza, asko zerreza ulertuko dute, olako sonoria de fuerte bat dauken gauza bat, ba, zaldi bat beharre. Hori ez da hain behar, eta txakure bat, na, jo, baina txapa. Esan da nahikoa, eta berdine, eseiteko, geldi hor eserita eta txintxo, eta zit, esatea asko zarrezagoa da. Eta errexagoa eta sonorogoa da, ordu, nolako gauzak bai ukiarko lideke kontutan bizka bat.
Bueno, hori ezagutzen ari gara ez, esaten dugun hori ba, motza eta sonoritate batekin erlazionatzen baldin badute, eta bueno, ba, errexagoa dela komunikazioa, gure parrafa da guztia botatzea baino. Hori garbi. Eta askotan ba, aurrei hitz egiten diegun bezala hitz egiten diegu txakurrei, Xabi, seguro nazuk ere ikusi duzula hori. Kasu horretan tonu hori erabiltzea eta maitasunezko tonu hori, eta hori gomendagarria da, ez, ulertzen digute, ez, konta eguzu?
Bai, a ber, ulertzen dutela garbi dago. Baina ulertzen dute eta aparte eskertu egiten dute momentu askotan. Baina kontu zibili garen, dago, eta horrekin. Kende asko ikusi dut, bai, estremok, beti izan dut emezela, ni estremotatik, estremok ez zizi bate guztatzen. Eta kasu enten berdin eda, asko azte marri magea txakur bat ezten, gure bizimu dut zein dan, eta erabiltzen balin badeu, ba, bendio, txakakunea galako edo, bakarrik tonu maitakorra, zuko zen ezin ezera, gumei ezela egiten zailena eta horiena, gero, tono fuerte batekin edo, azten bari magia izaiten, eta korrek ez zitu lortuko jarri aldaketa hori.
Bale.
Bako gauzakin kontinu gara, da hori da, estremo bat, eta beste estremo baita da, ba, gaur egunen, bueno, geloz eta gutxigo, baina oain diken asko da baita, pentsatu txakur bat edukatu eta ondo ukitzeko, jarri gargela, ba, tono batekin, en plan Tarzan, eta macho alfa, eta bako gauzak, eta pagazi, eta petxu batea zen, eta azarre tonokin, eta eta orduan, olako gauzakin konduzi bigarren da. Nik beti aholkatzen den, ez ere guk hemen asko egune da ikusten duena da, hoteleko txakurrekin, zer galo, hoteleko txakurrek ez dugu, ez hau. Asko eskertzen dute, aizkaren tono bipolarra, egiten dutena dintzen. Gauza konbeitzen egin garen nahi, maitekor jarriko nahi, baina zerre gazkik inazen nahi entun, barrazi da gotako dut. Orduan, tono aldaketa hori txakurrek ulertu egiten dute, eta eskertu egiten dute. Entzat garbi izan nahi nahi, nola beraien ekintza edo jarrera hori. Bale, orduan, holako gauzakin, pixka bat kontu zibili garen dago. Baina logika baten barrun, kalo.
Claro, bai. Gero horrere, horrekin lotuta hitz egin dezakegu koherentziaren inguruan, esaten duguna eta nola jokatzen dugu, ez da? Ze, agian, bronka botatzen ari gara esango dugu, ez? Edo tonu fuerte xamar batean hitz egiten ari gara, baina besarkatzen ari gara, aldi berean. Orduan, esaten ari garena eta egiten duguna, koherentzia bat mantendu beharko zen?
Go, bai, azkenan esan dute bezala, beraiek komunikatzeko sistema eta gure komunikatzeko sistema oso desberdinak dira. Orduan da, gainera, beraien mundun ez da bronkaik. Beraiek bai jartzen dituzte limitek, hori gara hitz ematen dola tematabu, baina limitek oso garbi markatzen dituzte, baina ez bronkan bitarte. Orduan, digamen, egunero asko ikusten dutena da, batzuk esan dituzun, na, koherentzi falta hori, azkenan bronka botatzen nahi gara, baina gero bronka bukatutakon, besarkatu egiten zaitut, porque te sigo creyendo mucho. Hori, ikusten dut nire, esente, eta zaten dut, Jesus, zergatik, osea, zen milagrokatik, ez dut, kada bat man, txakurrek. Karo, txakurrek ikusten dena da, kriston kabrea dauk eula gainen, eta aparte gero, besarkatzea juten da, inbaditzea juten da. Eta holako gauzak ezkenen kontu zoki garen dauk. Jokatu, beraiei, ulermena emateko tonaliarekin, ze esaten nahi gean, eta ze tonokin esaten nahi gean, baina kon un poco de coherencia. Eta gero baita beste adibide bat askotan gartzen dutena, deie da. Txakur bat aida beste txakur batzukin jolatzen, mas agustok el kopon, eta de repente guazten gea deitzen Kriston Cabrero tonokin. Etortzeko!
Bai.
Bueno, hombre, bai. Bai.
Ez no, gertu bai. Bazpare, ja.
Bazpare. Ez ez. Bai, tonalitatea, sonoritatea, hotxak ezen ezen bezala, eta gure keinuk, gogoratzen, keinuk asko ulertzen dituzte beraiek, beraien komunikatzeko sistema principala keinuk dira. Orduan, hori egon barren daude, un poco de koherentzia. Baina logika baten barruna, ezkenen ez dauko zergatik aktore lanak egin.
Hori da. Bai, eta Xabi, aipatuko dugu, kasu ba, zehatz bat, ez? Esaten ari zarenarekin lotuta, hau da, keinuak garrantzia handia dutela, ba, askotan gertatzen zaigu, ez? Ba, korrea hartzen duzu etxean, eta txakurraia aten dago, ez erresan gabe, hitzik erabili gabe. Alakoa gertatzen dara, eta orduan konturatzen zara, ez? Ba, agian gehiegi hitz egiten diot txakurrari, ez? Keinu horrekin. Baina, adibidez baita, pertsona gormutuen kasuan, ez dute hitz egiten, ez, mutuak dira, baino txakurrak izaten dituzte ere. Hoien kasuan, dana keinuz bidez egiten da, nola da hori, Xabi?
Ba, pentsatzen duguna, baina asko zerrexago. Eta, segurazko, asko hitz egiten duen pertsona batek, baina errexago.
Begira.
Zergatik, berdinetagoa, txakurrak beraien hartzen keinuk eta gestikulazioetara egiten dituzte. Eta, lehenago zen duten bezala, lehenengo egunetik, haidi gure keinuk eta gure gestok analizatzen, asoziatzeko zehoz de konkretu. Orduan, olako pertsonak errezago aukitzen dute, komunikatzea txakurrekin. Eta gero baita, guztakurita jaken komentatzea, beraiek ezken, lehen hau zahiko beten betela, inteligentzia asoziatiba hori, nola kudeatu ezken baten, guk zehoz erakutsi nahi balin badio txakurreri, zuk korrean asan dezun bezala, eskukin edo gestikulazioekin, asko zerretxago ulertuko dute. Beraiek ikasten duten, beti, lehenengo ikasten dute seinale batekin, eskue, burue, makurtea, olako bat, eta gero asoziatzen dute ahots konkretu bat, ekintza horri. Baina lehenengo ikasten dute keinukin. Orduan, keinu asko erabiltzen duen pertsona bat, asko zerretxago komunikatuko da, eta ulertuko da txakur batekin, asko itzaiten duena, baina eskuk ezikinak erabiltzen. Dudai gabe.
Begira. Ba, hor ere, argi geratzen da, beste adibide bat, ez dala hain beharrezkoa txapa ematea txakurrei, baizik eta, baixe, lehenengo pausu hori edo behaiek arreta jartzen duen lehenengo keinuei diela, eta ondoren ahotsari. Bueno, klaseetan, kanguneko klaseetan alako adibide pila bat ikusiko zenituzten ez da, Xabi?
Bai, pila bat. Bai, oitxurazko daulako, ez zene pertsonak itzen egiten daulako, baina txakurrak ez. Txakurrak ez komunikatzen beraien arten zaunkan bitatzen.
Hori da. Hala da. Eta, bueno, gero, esan dugu pertsona gormutuen kasuan edo mutuak diren kasuetan. Baina, txakurrak ere, batzuetan, gorrak dira, edo ez dute ikusten, itxuak direlako. Alako kasuetan txakurraren kasuan nola jokatzen dugu? Hau da, gorrak direnean, naiz eta zuk buiain, ez dizu kasorik egingo. Orduan, berdinetara goaz, keinuekin irakasten da guztia, Xabi?
Claro, azkenaten, a ber, gorra dantxakur bat entzako, digamos, que esta, a ber, kakotzen arte, baina ez da horren komplikatu ez, egongo da askoz pendienteko jabena, eta jabekin askoz erretxago komunikatu bat, komunikatuko da, keinun bitartez. Eta alde hortatio, bueno, modu batea esan da, ez hau horren besteko arazoi. Itxu edienen, bai, bueno, azken baten etxakure dalako bere bizimudu aldatu barko gana, eta atentzio gehiago prestau tonalitatei. Baina, repite, ezkenen beraien komunikatzko sistema hori garbi eki barren bako. Zerdien, lehenengo senyale bizualak edo, keinu gestikulazioz, gero tonalidadea, eta gero ja asoziazio hori. Orduan, horrakin, bueno, keinun bitartez oso horrez kontrolatzen dute.
Begira, eta txakur izaerari erreparatzen diogu, diogunean, Xabi, hau da, beldurtie baldin bada, edo reaktibogoa baldin bada, edo estres maila punto altu batean bizi den txakur bat. Kasu hoietan, ahotsaren tonua garrantzitsua da, adibidez, beldurtie baldin bada eta denbora guztian buia gehitzeten baldin badiogu ondoriok ekarri lezake, edo, bueno, kasu hoietan izaerari erreparatzen diogunean, Xabi?
Bai, garrantzia dauke eta garrantzia handia dauke, baina lehen agotan duten bezala, aizkenen logika baten barrun, guk ulertzeko, atentzio pizka jartzen balin badeu, eta ulertzeko esfortzi pizkatik emalin badeu, logika dauke. Hau da, txakur bildurti bati, garbi izi beharko dio, lehen agotan bezala, patono bipolar hori gero garbi izi beharko dio. Noiz naun guztua, gara egin nahi anekintza batekin, eta noiz nahuen desakuerdo, digamos, orduan, tonalia aldaketa horik, eskertu egiten dute eta erreztu egiten dute gure arteko komunikazioa. Bai, keinukin edo gestokin berdin gertatzen da, logika baten barrun. Horre, betiko mitoa da, matil bat edo eskue azkar moitu eta txakur inseguro batek igual alde egiten do, edo txakur agresibo batek oskaiten do. Zaba, ez que ez da de pequeño labran pegau. Dalako, txakur bat oso insegurua do, alde hortatio eta azkar moitzen dan gauza bat, gauza batek impresioa egin dio. Ez porke le hayan pegado de pequeño. Orduan, alde hortatio, bai, baina kontu zibili barren dauko dako, zeberai egin, seguro ginen eta egon godi, oso, atento, gure gestikulazio eta, zergatik ulertu nahi gaitu delako. Ez porke les damos miedo, atento daude, beste gesto egin ditugun, beraiek lasaitzeko edo alde itxeko. Orduan, lako keinu azkarrak, dire kontrako.
Bueno, saioaren amaierara iristen ari garega, Xabi, eta ba, gomendio batzuk eskatuko dizkizugu, hola pixkat laburbilduz gaurko gaia jabei, tutorei edo ze gomendio emango zenizkiguzun, Xabi.
Bueno, bila, lehenengo, a ber, igual reto bezala edo, norbait egin egin bali mado, hor guk egin deune edo, nik egin zepin unden bere garaien adiestradore kurtsoa edo,
bai.
Guri eskatzen ziduen, 10 egun eoteko txakurrekin itzein gabe, itz bat beha ere esan gabe.
10 egun?
Bakarrik permititzen zen, txakurren izena eta etorri posegurida, logikamente. Baina beste guztie, kentzeko gure burutik, eta reto bezala jartzen ziduen 10 egun horiek.
Ostras!
Eta ezin dezue, ez da imaginaturei, zenbat ulertzen dezun txakurre eta txakurre zuzenbat ulertzen zaitu. Eta azken bat emiten duzuna da, buskartze la bida, bat zehoz erakusteko, edo noa baitea juteko, etxeritzeko, eta loko gauzak, ze, azten zea, keinun bitarte, zure frustrazioa, pegin, notatu egin zaizu, eta txakurrek esatzen doa, bale, oain ulertzen zait, jut. Osa, kerretu bezala, hortxe botan, horretzen botxatzen dut, aber nor baitek hartu nahi don.
Begira, ba, politia da, Nuin, ba, esaten dagoen, azkenen ez diogu, karo, beti esaten dugu ez, automatikoki egiten ditugula gauza asko, pentsatu gabe eta konstiente izan gabe, orduan, lehen adibide jarri detena ez, etxean korrea hartu eta ja ateneotea, korrearen soinuaren gatik, ez erresan gabe, edo arnesa hartu eta hori ez, edo giltzak, edo golako, bueno, etxetik ez, abiatzen zarena, baino kalean zaudenean, edo jolastu egin nahi duzula, ba zerbaiten bila zoazenen, edo ez erresan gabe, eta bai. Konturatzen dira, ez? Begira zer reto politia. 10 egun agian Xabi,
igual asko die, ez?
Igual asko, ez? Irutzen zaigu. Baina bueno, bai, beintzat
probatzeko.
Hori da, bai. Hori da. Zi, zugarria da, eh? Eta hola harreta gehiago jartzen diogu. Eta bai guk beari eta beak guri, ze askotan gutaz paso egiten dute, ze hori esan dugu zuen kaburko kontu hieratik, ez? Eta, bueno, ba pixkat hori, retori gaurko saioan, eta reto politia, Xabi. Bueno, ba ezakiz zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko bai, Xabi?
Etetik ez azumente bezala, atentzio pixka bat jartzea, txakurreriz, asko arrostuko zaigu. Egunerokotasuna, ez zenen ez pentsatu ez die pertsenak, ez die panpinek eta beraiek desberdin komunikatzen dira, darnen atentzio pixka bat jarri, eta asko zerrexago jungo zaigu dena.
Oso, no? Ba, mila esker Xabi beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengo arte esango dizugu.
Oso, no, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur, bai.
Zaten zaitu, ni okertazu zuzen, eta egunero egun kontu berri, eta gauak beste hoe baten, berriro elmugak kantzazerein. Menetzauden arre, noiz arte, segi kantu zarrau kantatzen. Menetzauden arre, noiz arte, segi kantu zarrau kantatzen, berriro elmu.